galabuna xasan nah dhagaystayaal ku soo dhawaada hidaacada galabtay wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galab Isniin ah bisha Sebtembarna waa 16 sanadkuna waa 2024 waxaad dhagaysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta wararkii VOA na waxaa idiin haysa Cashe Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid ah wafdi ka socda urur goboleedkayga oo magaalada Muqdisho gaaray maanta, muxuu ahaa ujeedka socdaalkoodu?
Waxaan runtii sharaf weynayaa inaan maanta soo dhaweyno wafdiga uu hoggaaminayo executive directorka munadamada ama ururka iga oo Soomaaliya ay wakiilka ka tahay, ay ka mid tahay xubinta ka tahay, iyo wafdigiisa sharafta leh.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhagaysan doontaan xubintii ilayska VOA-da.
Xisada meesha ka taagan inaa laga dheeraadaa in dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinin waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay degenaasho, xasilooni, dadweyneyaasheenu waxay u baahan yihiin horumar.
Waxaa sidoo kale aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta labada tartamo ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka oo aan ilaa iyo hadda wax badan aan ka dhihin siyaasadahooda arrimaha dibadda ee ku aadan dalka Iiraan. Sidoo kale xubintii qurbe, doodi gaabnayd iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Diyaaradaha Israa'iil ayaa 16 qof ku dilay Mareykanka Qasa aroornimadii hore ee Isniintan, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta, waxaana ay soo saareen 20 ka mid ah gantaalada Xisbullah iyo goobaha kaabayaasha militariga ee koonfurta Lubnaan, sida ay sheegeen ciidamada difaaca Israa'iil. Duqeymaha dhanka cirka ee Qasa ayaa waxay ku garaaceen guri ku yaalla xerada qaxootiga Nusreed ee bartamaha Qasa, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen. 6 qof oo kale ayaa waxaa lagu diray weerar lagu qaaday guri ku yaalla magaalada Qasa, sida ay sheegeen dadkii ugu horreeyay ee jawaabta ka bixiya kuwaas oo ka hooseeya xukuumadda ay Xamaas maamusho oo la hadlay wakaaladda wararka AP. Dadka dhintay ayaa isugu jiray 4 dumar ah iyo 2 caruur ah. Dhinaca kale, militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in kadib markii dhawaaqa seeriga amaba firimbiga laga maqlay deegaanka sare ee Garille, ayaa waxaa la aqoonsaday 2 bartilmaameed oo laga shakisan yahay oo ah in ay ka soo gudbeen dalka Lubnaan, isla markaana soo galeen dhulka Israa'iil kuna soo dhaceen nawaaxiga buuraha Golan ee waqooyiga dalkaasi. Jarmalka ayaa Isniintan maanta ah waxa uu ballaariyay ilaalinta xuduudihiisa geeska gees, iyada oo dhammaan 9 dal ee dariska ah ay joojinayaan soo galootiga aan caadiga ahayn. Talaabadaas oo dhalisay mudaharaadyo ka dhacaya wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub, Berlin ayaa waxa ay ku dhawaaqday talaabadan baaxadda leh kadib weeraro isxigxigay oo dil ah oo ragxag jirin ah ay geysteen, taas oo kicisay cabsida dadweynaha korna u qaaday taageerada xisbiga midigta fog ee loo soo gaabiyo AFD ee la yiraahdo Alternative for Germany. Wasiirka arrimaha gudaha Nancy Fischer ayaa xaddii waxay sheegtay in tallaabada looga gol leeyahay in lagu xadido socdaalka aan caadiga ahayn, iyo sidoo kale sida hadalka u dhigtay joojinta dambiilayaasha iyo in la aqoonsado lana joojiyo Islaamiyiinta goor hore. Poland iyo Australia ayaa walaac waxay ka muujiyeen arrintan, sidoo kalena guddiga Yurub ayaa waxay ka digeen in xubnaha 27 wadana ee ku jira ururka ay tahay in ay soo rogaan tallaabooyinkan oo kale markii ay jiraan xaalada gaara. Dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa waxa ay dhowaan bilaabayaan baasaboorro cusub oo leh jib. Hogaamiyaha militariga Mali, Colonel Assimi Goti, ayaa hadalkaasi sheegay maalintii Axad ah iyadoo dawladaha ay hoggaaminayaan militariga ay doonayaan in ay xoojiyaan isbahaysigooda kadib markii ay ka go'een urur goboleedka ECOWAS saddexda wadan ee saaxil oo dhammaantooda ku hoos jira xukun militari kadib afgembiye isxigxigay oo dhacay tan iyo sanadkii 2020 waxay ku midoobeen bishii September ee lasoo dhaafay isbahaysiga dawladaha saaxil ee loo soo gaabiyo AES kadib markii ay xiriirka u jareen gumaystihii hore ee Faransiiska una soo jeestay dhanka Ruushka. Kadib waxay sheegeen bishii Janaayo in ay dhabarka u jeedinayaan ururka dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika oo ah urur ay ku eedeeyeen inuu Faransiiska gacanta ku hayo. galab wanaagsan meel kasta oo aad ka maqlaysaan tabinta iyada galabta iyo wararka VOA na waxa uu si toos ah idinkaga imanayaa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa gaaray wafdi ka socda urur goboleedka IGAD. Wafdiga oo magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay ayaa kulan la qaatay saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda. Haddaba kulanka kadib shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayuu uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay labada dhinac ka wada hadleen sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka IGAD uu hoggaaminayo xogeyaha fulinta ururkaasi Wagner Gabayaal. Wafdiga ayaa waxa garoonka Aadan Cadde ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya أحمد معلم فقي يحبنا كتر سنقلياش كالدواني الدولدة كلنا يلبدا لنعكو ياشين حرمت وزارة الرماها الدبدة يا وحيابه اللوغها اللي وحاور باهنت أغور رمي وزيرك الرماها الدبدة الصومالية
runtii sharaf weyn ayaa inaan maanta soo dhaweyno wafdiga uu hoggaaminayo executive director-ka munaadamada al-ururka IGAD oo Soomaaliya ay wakiilka ka tahay ay ka mid tahay xubinta ka tahay iyo wafdigiisa sharafta leh. Waxa runtii uu ku yimid casuumaad dowladda Soomaaliya ee u fiirisay isaga iyo wafdigiisa. Waxaan runtii ka wada hadalnay arrimaha gobolka aan ka tirsannahay IGAD ee ku saabsan nabadgelyada, bulshada, siyaasadda iyo iskaashiga gobolka. Waxaan kaloo soo qaadnay arrinta ka taagan annaga iyo dowladan aan walaalahanahay dariska oo IGAD ay boosishan fiican ka qaadatay markii koowaad bishii bilihii u horreeyaba inay boosishankeeda caddaysay. Haddana IGAD in ay mas-uuliyadii ka saaran tahay maadaama urur aan ka wada tirsannahay labada dalba ay ka wada tirsan yihiin ay tahay urur waxyaalo badan soo xaliyay na ay tahay in iyadana roolkooda ay qaataan. Runtii aad iyo aad baan u mahadcelinayaa doctorka iyo wafdigiisaba. Waxaana rajaynaynaa in maaragtay IGAD ay toolkeedii xooganaa oo ay lahaan jirtay Soomaaliya dowladiskeeda qayb weyn bay ka ciyaartay. Haddana waxaan rajaynaynaa waxyaalaha rijinka taagan inay qaybtooda ka ciyaarto annaguna aan u noqono garab.
Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in wafdiga IGAD ka socda ay isla soo qaadeen sidii Soomaaliya ay xubin firfircoon uga noqon lahayd urur goboleedka IGAD isla markaana ay qayb uga ahaan lahayd wadamada lagu qabto shirarka IGAD.
Waxaa ka wada hadalnay sidii Soomaaliya ay qayb firfircoon ama xubin firfircoon uga noqon lahayd ururkan gobolka ka jira ee IGAD. Waxaa runtii sharaf weyn iyo mahadcelin aan u jeedinaynaa executive secretary-ga IGAD Dr. Wakena oo runtii iyo wafdigiisa oo wadahadalkeena ay kaga soo baxday in aan Soomaaliya loo soo laga sameeyo xarunta IGAD raacsan ee Blue Economic ama dhaqaalaha buluuga oo Soomaaliya badan weyn oo ay leedahay 3,000 ka badan kilomitir in looga faa'iideeyo ummadaha maaragtay Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed iyo rijikada. Xaruntaas in halkan centerkaas laga sameeyo. Waxaan kaloo ku heshiinay in Soomaaliya qayb weyn ka qaadato shaqooyinka iyo activities-ka ee IGAD qabato si sida dawladaha kale in halkaan iyagana qayb fudo lagu qabto oo maalintii shirarka eegad Soomaali ee hoostigreeso
wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Macalin Fiqi ayaa fariin u diray shacabka Itoobiya taas oo uu ku sheegay inaanay wax dhibaato ah ka dhixin Soomaaliya iyo shacabka Itoobiya balse ay ishayaan xukuumadda Addis Ababa
waxaan runtii rabaa inaan fariin kale u diro dadka walaalaheena Itoobiya annaga wax Itoobiya shacabkeeda iyo maaragtay dalkaas weyn dhibaato nagama dhaxayso dad aan darisnahay oo walaalnahay weeye waxa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen laakiin sistemka meesha ka taliya ayaa wax isku diidan oo maaragtay arrintii MOU gii ku saabsanaa waana dawladda meesha ka talisa isagana fariinteeda madaxweynaha hadda uu la kulmi doonaa fariin baan halkaasan looga dhiibay waxaan rajaynaynaa wixii gobolka yaalla in ay iska xalismaan oo maaragtay caqligu soo laabto oo aan arrintaas maaragtay xal laga gaaro
kulanka yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga ka socda IGAD ayaa ugu dambeyntii looga hadlay dagaalada ka socda dalka Suudaan iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa iyadoo sidoo kalena hoosta laga xariiqay in dadaal dheer loo galo sidii dowladda Suudaan dib loogu soo celin lahaa urur goboleedka IGAD oo ay horay uga baxday xasan kaasi qoyste VOA Muqdisho
labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaan ilaa iyo hadda wax badan ka dhihin siyaasadahooda arrimaha dibadda ee ku aadan dalka Iran intii ay ololahooda doorashada ku jireen wariyaha VOA da Michael Lippin ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa hannaanka kala duwan ee Trump iyo Harris ay kala qaateen marka laga hadlayo khatarta Iran iyo kooxaha ay gacan saarka leeyihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo koobay
Kamala Harris ayaa maray Iran ka hadlaysay hadalkeedii ku soo koobtay hal eray oo ah difaac waan garanayaa arrintan weligii kama labanlabaynayo inaan qaado fal kasta oo lagama maarmaan ah si aan dalkeenna iyo danaheenna uga difaaco Iran iyo argagixisada Iran ay taageerto ayay tiri markii ay ku jirtay doodii ay la gashay Donald Trump ayaa Harris ay ballan qaaday inay ballaarin doonto hannaanka difaaca Israel ay sii doonto iyada oo tiri Israel waxaan mar walba siin doonaa awoodda isku difaacayso gaar ahaan arrinta la xiriirta Iran iyo khatar kasta oo Iran iyo kuwa wakiilka ka ahi ay Israel ku keenayaan ayay tiri maamulka Biden iyo Harris ayaa kaalin ka geystay in Israel ay difaacaan markii bishii Ebril ay Iran hawada ka weerartay. Waxaa maamulkooda uu sidoo kale gobolka u diray maraakiib dagaal si uu Iran uga horjoogsado in mar kale ay weerarto Israel. Arrintan ayaa Harris jeclaysiin karta qaar ka mid ah dadka Mareykanka sida uu sharxayo Michael O'Hanton oo ka tirsan macadka Brookings.
I think that she knows Americans are tired of war and certainly doesn't want to sound like she's looking for another
waxay la tahay in qaar ka mid ah dadka Mareykanka ay ka daaleen dagaal waana xaqiiqo inay doonayso inaanay u muuqan sidii qof dagaal raadinaya marka ereyga difaac ayay culays ka saaraysa laakiin dadka Mareykanka ee dagaalka doonaya iyagana waa inay qancisa gaar ahaan marka la eego sida xaalku dunida soo ahaa rubuc qarnigii ugu dambeeyay ayuu yiri ururada gacan saarka lala Iran ayaa iyagu bishii August weeraray fariisimaha ciidanka Mareykanka Iraq iyo Suuriya Watan Victoria Coates oo ka tirsan hay'adda Heritage.
There has been zero retaliation from the United States. They've retained that defensive posture. My worry is that Iran is getting the message.
Waxa jirta in Mareykanku aanu wax argoos iyo samaynin. Waxa uu ku dadaalayaa inuu difaac ahaado. Walwalkaygu waxa weeye in Iran ay arrintaasi u aragto inay sii wadi karto daandaansiga oo ay arrintaasi kor sii qaadi karto. Mareykankuna aanu wax weerar bilaabin ee umar walba jawaab uun bixiyaa ayay tiri. Donald Trump dhinaciisa waxa uu mar walba culayska saaraa oo ku celceliyaa in isagu uu yahay kii Iran cunaqabateynta saaray markii uu madaxweynaha ahaa.
I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country.
Waxaan u sheegay Shiinaha iyo dalalka kale, haddii aad Iran wax ka iibsataan, idinma ogolaan doono inaad Mareykanka ganacsi la samaysaan oo cashuuro boqolkiiba boqol ayaan ku soo rogayaa badeecad kasta oo aad noo soo diraysaan, ayuu yiri. Doodii isagii Harris ayeesheen Trump waxa uu maamulka Biden iyo Harris ku eedeeyey in Iran iyo xulafadeeda ay hodan ka dhigeen kadib markii ay culayskii ka yareeyeen. Trump ayaa sidoo kale intii dooda lagu jiray ballan qaaday inuu xalin doono khatarta Iran hase yeeshee aanu faahfaahinin. Eeg waxa ka socda Bariga Dhexe, waan dejin doonaa weliba si degdeg ah, ayuu yiri. Hal arrin oo Trump iyo Harris ay ka midaysan yihiin ayaa ah inaanu midkoodna ka hadlin wixii uu samayn lahaa haddii Iran ay hub nukliyara samaysato.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaas nala socodsiinaya. Weli arrimaha Mareykanka ayaan ku guda jirnaa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa galinkii dambe ee Axadii shalay waxa uu ka badbaaday isku day kale oo lagu rabay in lagu qaarijiyo xilli uu ku sugnaa beertiisa cayaarta golofka lagu dheelo ee ku taala magaalada West Palm Beach ee gobolka Florida. Haddaba waxa uu isku daygani uga dhigan yahay ololaha doorashada Mareykanka, saameynta uu ku yeelan karo iyo dareenka shacabka iyo siyaasiyiinta sida uga falceliyeen ayaa wariyaheena Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota. Waxaanu marka hore faahfaahin ka bixinayaa isku daygan halka uu ka dhacay.
Maanta waxaa ka dhacday magaalada Leda Florida xarun lagu ciyaaro golofka oo la dhaho Trump International Golf Club oo Trump ku ciyaaro ku asna leeyahay. Yaa waxaa dhacday in nin qof suspect ah oo laga shakiyey inuu dil geysan rabay. Yaa waxaa iskalka ku ilaalada khaaska ah ee madaxweynaha ii hore ee Trump, mid ka mid ah wuxuu arrinta loo sheegay kiibaa marka ninkii dabaacay xabada ku riday nasiib wanaagasoo xabad soo rigin baa xabad lagu riday. Waxaa markii dambena wiil dhalinyaro ah oo goob jooga ahaa ayaa wuxuu sheegay ninka inuu ku cadlay meel duul u xigtay eryada. Kadibna gaarigiisu qaata wuu cadlay wiilkii dhalinyarada ee ka daba tegay, gaarigii buu duubay. Gaarigii buu soo saaray sawirkii qaaday taarikada gaariga wuxuuna la wadaagay hay-adaha amniga. Taasna waxay sahashay dhibkii dhici lahaaba in laga hortago oo ahayd in isku day dil uu dhici karay. Taa waxay sababtay marka maanta in ninkii markii idanka dhalinyarada ah ee goobjooga ahaa uu sawirkii qaaday gaarigii uu watay ninka in laga daba tegay, gaarigiina la qabtay. Nin suspect ahaa oo saaraala la qabto hadda uu xabsiga ku jiro. Waxaa kaloo laga helay eridii ay wax ka dhaceenna qori AK-47 oo uga tegay duurkii iyo baag ee ugu jirtay xabadihii dabcan. Marka arrinka kulley waxay ahayd arrin sahlanaatay sidii laga cabsi qabanaya ayna noqon, balse wuxuu ahaa isku daygii labaad ee madaxweynaha ay hore in lagu dilo. Taasna waxay fajac gelisay runtii waxaan ku dhahay anigii amniga dan iyo gadi ahaan wadanka, sababto wax soo la noqday waqti aad u kooban oo wax cajiib ku noqotay wadanka oo dhan gadi ahaan.
Ilaa iyo hadda marka maxaa laga ogyahay ninka loogu shakisan yahay ee isku dayga dilka ah ee madaxweynihii hore ee Donald Trump haddana ah ee musharax madaxweyne?
Runtii ninka laga shakisan yahay wuxuu ahaa nin taariikhdiisa horeba criminal history badan lahaa oo rekordkiisa uusan fiicnayn. Kulley ilaa hadda xogta ugu dambeysay warbixintii ay baxseen iyo press conference ay qabteen hay-adihii amniga ay ka mid tahay FBI-da iyo Secret Service iyo countiga shariifkii sheriffkii countiga Sanaa ku shaqada lahaa, intuba waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan ninka qotada 18 jirka ah ee kasoo jeeda Hawaii laguna hayo dembigii ay u badantaa isaga inuu geysan raday, inuu isku dayga dilkaas geysan raday. Lahayana qori AK-47 oo meesha uga tegay. Taasa waxaa laga yaabaa kulley baruntii waxay ka dambeeyay inay bas la baray inay keenaan maxkamadda wixii lagu jaajgaray in kulley baruntii la waa doonaa. Waxayna digeen hay-adaha amniga inaan hadda la horkicin arrintan ee laga wasugo baruntii wixii lagu soo jaajgaray maxkamadda horteedana la keeno. Ubaa warbixin dheeraada la ogaan karaa. Hadda warbixinta la hayaa keliya waxaa weeyaan in isku dayga dil uu dhacay ninka noocaas ah oo kontrolisday jirkana la hayo uu xabsi ku jiro hadda. Markiintaasi arrinta ay wax qof wax ku noqday ma jiro, qof dhaawac ku gaaray ma laha.
Talaabadan waxay noqonaysaa isku daygii labaad oo muddo gaaban ama wax ka yar 3 bilood gudahood lagu beegsado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Marka maxay ku keeni kartaa ololaha doorasho ee musharaxiinta Mareykanka, gaar ahaan Trump?
Wallahi runtii waa runtii mucjiso ah oo wadanka dhan galgisay, waayo muddo kooban gudaheeda in marna isku day uu weliba ku badaa lagu dhuftay xabad dhegta kaga dhacda uu ka badbaaday qof ka dambeeyay uu ka dhintay uu ku dhintay. Haddana muddo aan dheereen kadib mar labaad maanta ay dhacdeen in isku day noocaas u kala u dhaco waxay runtii ay gelisay algagax weyn wadanka dhan iyo khaasatan weliba kambeenada socda iyadoo waqtigii doorashada ay ka dhiman yihiin keliya wax ka yar laba bilood marka taasna waa cabsi lagu soo ziyaaday runtii oo Baraykan aan hore ugu jirin waa dareemi kartaa madaxweynihii assassination kan lagu sameeyay oo ugu dambeeyay wuxuu ahaa madaxweynihii John F. Kennedy waqti aad u fogna way ahayd kadib Maxamed Cen hadda arrintan waxay noqotay arrin cajiib ah oo runtii lala yaaban yahay ilaa haddana meel loo saaro ma laha xiriir inay leeyihiin wiilkii horey la dilay isku dayga geystay iyo odagan kontan stajirkii hadda lahayana weli ilaa hadda lama ogo kolley waxaa la ogaan doonaa berri iyo waxay ka dambeeyay markii baaritaanadu ay kasoo dhameystaan heedaha amniga waxa ay la yimaadaan oo ay kusoo jaagtireen baa la ogaan doonaa baaritaanadana way socdaan waxaan filayaa marka kolley waa arrin ugu cusub oo runtii muujisa ah cabsi weyna gelisay wadanka
ololaha Trump muxuu ka yiri marka arrinkan
wallahi ilaa hadda kooxdiisu waxaan ka sugaynaa kulay inay arrintan ilaa hadda ayaga ma oran karaan meel ay u saaraan laftooda garan laayihiin keliya inaysan u joojinaynin cabsidan kaandeenkoodii kadib ay hawiyika muddo aada u kooban ay ka dhimatay doorashada mana doonayaan inay joojiyaan waxay rajeynayaan waliba inay guuleystaan oo tan intimidationkan ama isku cabsigelintan aysan daawici doonin kaandeenkooda
dhacdadan waxay kusoo aadaysaa iyadoo wax ka yar laba bil ay ka harsan tahay doorashada madaxnimo ee Mareykanka. Marka sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ilaa iyo hadda?
runtii xisbiyada kala duwanaadaan kala mabda' iyo kala siyaasada ahadan laakiin waxay ka midaysan yihiin waddankan horumar ku gaaray inaana wax violence ah ama gacan ka hadal ah aan lagu gaari karin dimuqraadiyad ama horumar siyaasadeed taana labada dhinacba way ka horjeesteen falka noocaan oo kale ah labada dhinacba waxay qaateen go-aano aada u adag oo arrintan ay ugu horjeedaan wayna hadleen wayna hadli doonaan kuwooda waaweynaa laakiin inta badan xisbiyaday ka tirtamayay iyo mas-uuliyiinta waddanka dan gebi ahaan hal dhinacbay isku garab taagan yahay arrintan oo looga horjeedo in gacan ka hadal noocaan oo kale ah ay mar dambe soo noqoto in laiska kaashado
madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyada ma ka hadashay?
Iyada weli waa kulley waxaan filaynaa saacadahan soo socdo iyo badanta inay ka hadli doonto laakiin xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga labadaba way ka hadleen.
Ugu dambeyntii Shafi, waa sidee dareenka shacabka Mareykanka xaaladan kala qaybsanaanta ee gacan ka hadalka gaartay?
Runtii walaalkii horta mid waxaa muhiim ah shacabka guud ee Mareykanka gebi ahaan way ka midaysan yihiin inaysan ogolaan inaysan sax ahayn ficilkii maanta dhacay iyo kii hore dhacayba at the same time kala qaybsanaana way jirtaa oo xisbiga Republikaanka ah ama jamhuuriga ahna wuxuu arkaa midan inay tahay fursad oo uu ku kacsanayo dadkii taageerayaashooda ahaa oo ay aaminsan yihiin bay arrintan inay tahay conspiracy inay tahay oo lagu didaya madaxweynaha in lagu aamusiyo musharaxan madaxweynihii hore ah in lagu aamusiyo la doonayo meesha xisbiga dimuqraadigana ay leeyihiin bataatan waxaas waa in naxday rasiqa ku lahaynaa maaha haddii runtii la fiirsana ninka hore ee geystay ka horreeyay dhacdada noocaan ah isku daygii hore geystay la dilayna ma uusan ahayn nin xisbiga dimuqraadiga ah oo xisbiga jamhuurigu ka diiwaangashanaa marka waxay ila tahay arrintan way jirtaa kala qaybsanaan xagga siyaasadda ah laakiin jamac ahaan shacabka gebi ahaan waxay isku raacsan yihiin arrintan may tahay arrin aad u qaab daran in laga hortugana ay mudan tahay aana la aqbalin.
Kaasi waxa uu ahaa Xaashi Shafiic oo falanqeeya arrimaha Mareykanka oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis uu warramayay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halka uu nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii layska VOA waxay noo hayaa Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Djibouti ayaa markale todobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan todobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. yabuha Djibouti ayaa Ethiopia galangal u siinaya dikad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiisa afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyay oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland sida ku xusan qodobada yabuha Djibouti Djibouti iyo Ethiopia waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dikadan wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yusuf oo goorsii horeysay la hadlay VOA ayaa ujeedada ay Djibouti ugu yaboohayso Ethiopia dikad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia
walaa wixii aan soo bandhignay waxa aan horo marinay waa xal dhexdhexaad ah halkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia day marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan aan soo bandhigno arrinta ugu muhiimsan waa inaan laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan inaan laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinayn waxaa dalkeeni iyo gobolkeeni u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeeni oo dhan ayaa saameysmaya mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkeyn waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino
wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo toddobaadkii tagay sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Djibouti ayaa sheegay inay Ethiopia u yaboheen dekad iyadoo Djibouti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethiopia oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Djibouti oo ay weyn karto ganacsiga Ethiopia hadii buu yiri ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera
ce que nous avons proposé aux Éthiopiens ce n'est pas de vendre le port de Tajoura il n'a jamais été question de céder
waxaan u bandhignay Ethiopianka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajoura arintu marnaba ma aha iibinta ama ka transferida dekada Tajoura waxa jira tusaale cad oo inoo muuqda tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal shirkadan oo ay labada dalba shuraako ku yihiin haddii aynu eegno faa'iidada Djibouti ugu jirta waa in ay sii haysato macaamiisheeda haddii runtan isku sheegno biri waxaa la furi karaa dekada casab dabcan qayb ka mid ah macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Soomaaliland marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Ethiopia waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno
aragti la mid ah midda wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti waxa qaba safiirka Djibouti u fadhiya magaalada Washington ee dalka Mareykanka ambassador Maxamed Saciid Ducaale ambassadorka oo waramaya VOA ayaa sidoo kale ka hadlay muranka MOU ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia
it's offering a pathway to resolve the tensions
waxa la soo jeedinayaa waa wado ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya Ethiopia waxay doonaysaa marin bareed laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid haddii aad rabto marin dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay siyaasi darteed soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay waana rajadayada waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo
dekadan Tajore ayaa waxaa dowladda Djibouti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Mareykanka ah waxaana la furay 2017 dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993 waxay hadda ku tiirsan tahay dekada weyn ee Djibouti ee magaalada Djibouti oo ilaa 900 kiiba ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay si kastaba ha ahaatee waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekada ay ku bixiso xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Djibouti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekedan ay Djibouti u yaboqday Ethiopia
dowladda Djibouti dikadeeyagu waxa ku yeela go diket ba ku taalo Tajoro hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka qosha iyo alaabo farbadan halka looga diraan laamina wuxuu ka baxay ila Balxo ila u tagay Makalle ila gobolka Ethiopia qayb region buuran aragtay marsaar ugu furayay markaas aad ogtiin dowladda Djibouti waxa soo bandhigtay in ay maareeyay maamulka ay dowladda dikadda Tajoro isticmaalato iyadu maamushato dowladda Djibouti heshiis ay kula gashay sidaas si maareeyay businesska iyo commercialka oo dhanba ima hadikad loo siinayo maareeyay ciidan iyo marini iyo wax soo deeyay
waa marka sida daraadeed strategically oo ay doonayso Djibouti inay macaamiisheeda sii haysato marka hadalada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
markasku si ay dawladda Djibouti uga bixin bay markasku soo bandhigeen iyadoo taasina kulan la leentahay qaabkii siyaasadeed leen awl waxa uu soo bandhigi jirtay dadkada Djibouti dadkada Tajoro way uga dhaadacaan xoolo ilaa imika ila hadda uga dhaadacaan marka maadaama dadkada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado ka dugantay imika markaas taasina iyo labada aflo waa midii laba aflo dawladda Djibouti waxay toosay inay marketkiina ay ka bixin hawshiina ay u sii xoojisato
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekada Tajoro hadii ay aqbasho yaboo ha Djibouti gacanka cadmeed iyo badda cas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda afyeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uga jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia laanta afka xabashiga ee VOA oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda si ay jawaab uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dawladda Djibouti
inta ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha waxaanu soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha Allah heesaasayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positive halka waan ka shaqayn doonaa yaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha Allah
sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen Somaliland waxay ogolaatay in 20 kilometer ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 10 sano ah ka kireyso Ethiopia oo doonaysa inay ka sameysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi taas beddelkeeda Somaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa Somalia ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madaxbanaanideeda Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan weydiiyey in yabooha Djibouti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia
yabooha ay dawladda Djibouti sameysay ama balanqaadka ay ku sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso runtii waxay astaan u tahay sida dawladda Djibouti ay uga go'an tahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo maaragtay intaas ayay dawladda Djibouti runtii ku dadaalaysaa Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana xalkaas waxaa lagu tashakar oo meel yaalla waaye oo dowlad kale walaal oo darisana ay miiska soo saartay laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowlad Djibouti miiska soo saartay
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabeyaqadii qarnigii 20aad Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu duleyn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo qatar ku ah madaxbanaanideeda kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer
sida ay ka warqabaan dhammaan saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca qaranka Ethiopia marar badan ay la dagaalantay Soomaaliya iyo Suudaan kontonkii sano ee la soo dhaafay
hadalladan ayaa yimid kadib markii dawladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyo xireenka weyn ee Ethiopia wabiga Nile-ka buluuga ah kala dhaxay Ethiopia ay bishii hore qalab military u dirtay Soomaaliya Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaan ADMIS sanadka soo socda Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin khilaafka ka dhaxeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan Richard Reilly, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga toddobaadkii tagay ayaa ka hadlay dadaalka dawladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladdan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayeynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadal ku yeeshay Ankara kuwaasoo natiijo la'aan ku dhamaaday wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan waxa uu kala dab qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waxa kaliya ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyay ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17ka bishan September ee aynu ku jirno falanqeeyayaal horey u la hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasilooneyn ee geeska Afrika balse Danjir Rayle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadallada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya
There are negotiations ongoing Turkey is hosting these rounds of negotiations
waxa jira wada xajoodyo socda Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xajoodka midda xigta waa September 17keeda
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution
waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan toddobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed
waxa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida Danjir Rayle ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin
That no one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalaha ah ee Turkiga ee garwaleen ka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goob waxaa sababta loo kala tagay waxaa u weynayd dabcan dee wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga sharci darrada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya taasna hadafku wuxuu ahaa in la xalliyo halkeeda wuxuu noqon karaa in qaladkaas Ethiopia ay garowso taqalkeeda ka laabato kadibna hadii ay baahideedu ahayd inay hesho daakad ganacsi oo ay dadka Soomaaliya kamida oo ay isticmaasho ayadoo maraysa xeerarka caalamiga ah dowlad Soomaaliya mar walba taas yaraa waxay mar walba nimiska u shaqeeyay doodna kama taagnay marka dadkii Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin safgaradkaas marka hadii aysan safgaradkaas ka laabana wax kale oo meesha ku yaalla ama yaraatay mid jiro laga wada hadli karo
ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya AMIS bishii Janaayo sanadkii 2012 ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qayb ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada wadan dhexmaray bishii la soo dhaafay golaha amaanka ee qaranada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2,748 kaasoo u ogolaanaya ciidamada AMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024 Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024 gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga AMIS Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowga Afrika AUSOM hadii aysan Ethiopia ka laaban heshiiskii safgaradka ahaa ee ay Soomaaliland la gashay horaantii sanadkan intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadka ku soo qaadanay muranka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan iyo xubintii ilayska VOA ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa xubintii aan uga hadli jirnay arrimaha qurba joogta ee qurba waxay noo hayaa wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Canada dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan Canada ahadii ayaa dawladda looga dalbanayay in sharci la siiyo dhammaan dadka soo galootiga ah dadka aan sharciga lahayn waxaa ka mid ah Soomaali kuwa soo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan Abukaat Cabdullaahi Barre Wall wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha soo galootiga iyo shaqaalaha ee ka mid ah ururada wada dadaalada sidoo kale ururkooda waxaa hoostaga in ka badan 1.2 milyan oo qof wuxuu markii hore iga waramaya dadaalada ay wadaan
dadbaxan waxa waaye status for all ayuu lumid yahay maadaama la midab tokoray dadka migrantiga oo ka shaqeeya beeraha iyo kuwa duqooda ka shaqeeya iyo kuwa aan sharciga haysan la midab tokoray no racism yes immigrant waaye macnaheedu waxa waaye Soomaali markii lagu bedelo maya cunsuriyad haaso galooti soo galootiga in wixii aan sharci haysan la sharci gacanta laga saaro taasan dagaalka ugu jirna waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysano hadii rabidmo Soomaalidu waxay uga dhigan tahay waxa ku jira dad yacni sharciga wali loo diiday iyo kuwa la tarxiil loogu xukumay ayaa jira marka waxaan rabnaa tarxiil kale in la joojiyo kuwa sharciga aan haysan oo sharciga loo diidana sharciga gacanta in laga saaro
Soomaalida qaar ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay Toronto ee lagu taageerayay sidii ay dib u dejin u heli lahaayeen dhammaan dadka ku sugan Canada ee siyaabaha kala duwan ku soo galay ayaa u waramay barnaamijka qurbi waa kuwan Daahir Axmed iyo Cabaas Maxamed Daahir ayaa marka hore ku hormaraya muhiimadda ka qaybgalka dadaalada sharciga loogu raadinayo dadka soo galootiga ah
dibadbaxan maanta halkan la isugu yimid wuxuu faa'iido u leeyahay ummada Soomaalida oo Soomaaliduna maadaama ay ka mid yihiin ummadaha ugu badan ee dalkan soo galay xilliyada dambe ee qaxootiga ah oo sharciyada mataqana lagu dhibay marka dibadbaxan waa mid muddo mataqana inuu raadinaynay oo Soomaalida ay mataqana ay aad u xiisaynaysay wax badan oo faa'iido ah uu u leeyahay mujtamaacna Soomaalida maadaama ay maareeyay dad badan oo aynu wadankan ku joogno oo sharcigii loo diiday iyo qaar mataqana sharciga lagala laabtay la yiri Soomaali ma tiidin marka faa'iidooyinka maanta meesha aan ka helnay mid la soo koobi karo ma ahan
Cabaas Maxamed ayaa aaminsan in dhalinyarada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan loo baahan yahay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan isla markaana aanay ka xishoon in lagu caayo in aysan wadankan sharci ku lahayn taa beddelkeed ay ismuujiyaan oo ay garab istaagaan dadka u dibad baxaya
community walba maanta wuxuu banaanka ku taagan yahay inuu dadkiisa garab istaago waxa arkay sabadankii aad weli waxa ugu xun waxay tahay qofka dibanaha ah oo dhibaatada haysto inuu san soo banaan baxaynino qof muwaadin ah u banaan baxayo asiga qofka dhibaataysan uusan ahayn marka waa dhibaatada dhalinyarada haysto waa dhibaatada dadka soo gulatay haysto ha ahadan hablo iyo wiilalba marka waxa arkay dadka ayagoo dhibaato haysto hadana aysan ay dhibaatadii oo wajahi karin oo cabsi gooni ah haysto cabsidaasna laga yaabo inay cabsidu tahay in waalidiintii arkaan soo meelaha taa taagan oo banaan baxayo leeyahay shaqo u baahanahay sharci ahaan la siiyo oo ka xishoonayo mise cabsi kale jirtay la dhahayo ninkii meeshaas joogaa oo waddankaas wax laga qabsanayo joogaa laakiin caqabadaha iyo dhibaatooyinkii taagan ay tahay qofka inuusan haysanin daryeel oo wax ku taro oo haysanin basically maskaxdiis mentally qof fadhiya inuusan ahayn marka cabsidaas ayadoo keenayso asiga fikradda khaldan uu ka aaminsan yahay hadduu banaanka soo istaago oo laga duubo in uu cabsidaas dadkii waddanka joogay ku arkaan mise lagu xanto oo lagu dhaho heelo heelo meesha istaagnaa marka waxaan leeyahay soomaalida waa inay isgarab taagnaato communityda sida dadku wax haysto sharciyada haysto iyo dadkan sharciga haysana waa inay soo banaan baxaan oo banaanka imaadaan oo dadka istusiyaan dhibta lagu hayo dadka ay tusiyaan waxa dhibaatooyinkii ka cabanaya ay tusiyaan waxyaalaha dadka lagu oo ay kasoo horjeedaan oo ayaga lagu tilmaamayo
daahir axmed ayaan mar kale weydiiyey aragtidiisa ku saabsan halku dhiga dibadbaxa oo ahaa maya cunsuriyad haa soo galooti taasoo meesha looga saarayey eedda loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah ee la xiriira sicir bararka ka jira dalka
halku dhiga maanta shicaarka u ahaa baraanbaxan unus halkan isugu imaanay waa mid mataqaanaa lagu yilayo cunsuriyadan looga soo horjeedo dadka soo galooti oo sababtale looga dhigay sicir bararka nololeedu maalmahan dambe sanadahan dambe ka dhacay dalkan iyo dalalka reer galbeedka oo dhan oo si gaara loogu mataqaanaa cunsuriyeynay dadka qaxootiga soo galootiga ah dadka soo galootiga waa dadka ugu dhiban oo mataqaanaa la tacaalaya nolosha iyo sicir bararka waddanka ka jira marka waa mid mataqaanaa maanta aada loogu baahnaa halku dhigan oo kale in mataqaanaa lagu dagaalamo oo dadku ay maaragtay ay waxaa la dhahay xuquuqdooda ay u sheegtaan dowladduna ay dhegaysato dadko dhanna maaragtay si cadaalad ay ku jirto loo siiyo xuquuqdooda
daahir soomaali badan ayaa jirta oo aanan sharci haysan caqabad noocee ah ayay la kulmaan soomaalidaasi
runtii soomaali badan ayaa jirta oo sharci la-aan ku joogta dalkan oo mataqaanaa ay u badan dhalinyaro oo dalkan mar dambe soo galay iyo qaar muddo joogayba oo sharcigii dib looga laabtay caqabadooyinka isla kulmaana ma ahan mid keliya ku salaysa sharci la-aanta keliya ah waa mid mataqaanaa noocyo badan leh marka runtii caqabad aha maaragta soomaalida soo wajaha oo sharci darada awoodeed ah badankeed maaragta mid la soo koobi kara ma ahan waa sidaa darteeda maanta uga soo qabgalnay baraanbaxan oo muhiimaddaas weyn unoogu lahaa marka waxaana leenahay dadka dhalinyarada dalka ku sugan oo dhan kasoo qayb galaa shirarkaas noocaana
cabas soomaalida dhexdeeda sidee bay isku caawin karaan marka laga hadlayo arrinkan
waxaan leeyahay soomaalida sidee isku garor laqan lahayd waxay tahay inay banaanka soo wajahaan oo banaanka soo baxaan oo kasoo qayb galaan shirooyinka kasoo qaybgalaan communityda kasoo qaybgalaan meelaha oo banaanbaxyada laga sameynayo si ay u muujiyaan ayagana wax isku qaban lahaa inay iska joojiyaan cabsida waxaan dhihi lahaa soomaalida inay banaankooda soo baxaan oo dadka tusiyaan
waa tahay daa ugu dambeyntii waa sidee rajada dadaaladan loogu doodayo dadka soo galootiga ah
dadaaladan oo lagula jiro in mataqaanaa dadka soo galootiga waddanka sharci la-aanta ku ah iyo dadka sharciga dib looga ceshtay in loo siiyo sharcigoodii waa dadaallo mataqaanaa muddo soo socday oo ay mataqaanaa anagu soomaalidanahay aynu ka qabgelin haddii taa workers action iyo raggeenan mataqaanaa soomaalida dhalinyarada oo yacni u dagaalamaya dadka mataqaanaa sharci la-aanta ah dadaaladana waa mid markastaba dee dalkan maadaama uu yahay dal ku salaysan qof weliba iyo codkiisa iyo dadaalkiisa dadka doorashadana ay mataqaanaa ku shaqaynayso dad weliba xuquuqdooda la dhegaysto marka rajo waxaan ka qabnaa doorashooyinka soo socda ka hor inaynu mataqaanaa helno dad mataqaanaa u istaaga xuquuqda dadka qaxootiga ah oo mataqaanaa siiyo magangelyo ardayda weliba kuma sii jiraan oo dalka halka u yimaado dad badan oo waxbarasho u yimid baa jira isla markaana dib u go-aansaday inay dalkan ku nagaadaan marka dadaal badan bayaan ugu jirnaa inaynu mataqaanaa helno waanu ku rajaynaynaa inaynu ku guulaysano
Abdullah Wall ayaa daahir la qaba in rajadu ay tahay mid aad u wanaagsan.
Raja aad u weyn ayaa ka qabnaa waayo anaga waxa waayo waxaan nahay organization aad u weyn oo mataqana wakiilka hal milyan iyo 200 kun codkeena siyaasiyiinta oo inay dhageystaan oo wax aan codsano ay fuliyaan way hadii kale codkeena waxaan siinaynaa qofka anaga nala jirno taageeraya siyaasiga nala jiro oo taageeraya siinaynaa codkeena
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbiga todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalka Kanada intaan mar kale kulmi doona wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji haatanna waa mahad Cali Xidir oo xubintii wararkii ciyaarihii todobaadkan ugu soo diyaariyay magaalada Muqdisho
kulan waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo galabta aan ku jeexjeexdoono dhammaan kulamadii todobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga, La Liga, Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaan barnaamijkan intiisa badan ku faaqadi doonaa kulamadii waaweyn ee todobaadkan dhacay waxaan barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Liban Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka iyo Saciid Maxamed Ahmed Madani oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Saciid Maxamed Ahmed Madale oo aan wax ka weydiiyay kulamadii todobaadkan ka dhacay horyaalka xiisaha badan ee Premier League sida guuldarada ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Liverpool
waa maasantahay mahad oo ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA waxaana ka mahadcelinayaa soo dhawayntaada hadaan u gudbo su'aasha horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub todobaadkan mar kale ay dib u furmeen gaar ahaan Premier League dagaalkiisa ayaa bilowday durbaba waxana la ciyaaray todobaadkan kulankii afraad ee horyaalka taasoo ka dhigan in uu xawaare ku socdo isla markaana 430 kulan kaliya ay ka harsan tahay kooxaha Big Six kale yiraado ayaa halkii ka sii wada dardartooda Manchester City iyo Arsenal iyo Liverpool ayaana mar kale loo arkaa horyaalkan inay ku dagaalami karaan marka la fiiriyo kooxaha kale ee horyaalkan iyagu rajada kale todobaadkan marka laga reebo Tottenham iyo Liverpool kooxaha Big Six ku wada guuleysteen Manchester City ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay 4 kulan ee ugu horeysay Premier League iyagu guul wada gaara todobaadkan Liverpool ayaa iyaguna guuldooda lagu garaacay waxana tan ay ka dhigan tahay in guulkii ugu horeeyay laga dhaliyay macallinka cusub isla mid guuldaradii ugu horeysay gurigiisa lagu beday waxa la isweydiinayaa kulamada sidaan oo kala ah xaaladu ku xun tahay afka hore ayaa dhibaato ka jirta oo Mo Salah oo kaliya ayaa dhaqdhaqaaq muujinaya Luis Diaz marka xidiga badana jira marka Liverpool wax badana la isku weydiinayay guuldaradii todobaadkan ku soo dhacday dhanka kalena Chelsea ayaa iyagu guul helay Manchester Unitedna guul ayay heleen marka kooxahaas Big Six-ka Tottenham iyo marka laga reebo Liverpool igu waxay ahaayeen kuwa dhibca qaatay todobaad aad u qurux badan ayaana ka dhacay Premier League
oo maasantahay madale waxaan siinayaa Liban naadiga Arsenal oo kabtankoodii dhaawac ka yahay qadkoodii dhexe Declan Rice hoose ku maqan yahay ayaa derbi London ka heshay 3 dhibcood maxay ka dhigantahay guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal
mahadow aad baad u mahadsantahay hadii aan u gudbo kulanka xiisaha badnaa ee laga ciyaaray horyaalka waddanka Ingiriiska ee London derby ee dhex maray kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur runtii kooxda Gunners ayaa heshay 3 dhibcood oo markaas muhiim ah oo qaali ah walow macallin kooxda Arsenal macalla Arteta kulankan ay ka maqnaayeen ciyaartoy muhiim ah marka la eego shaxdiisa waxaan ka xusi karnaa kaftanka kooxda Martin Odegaard oo markaasii kulamadii qaramada ku dhaawacmay iyo Declan Rice oo asagana ciyaartii ka horeysay Premier League qaatay kaarka guduudan isla markaana kulankan ku seegay ganaax marka aan fiirino labada kooxoodba waxay soo badhigeen ciyaar aad u wanaagsan Arteta marka aan fiirino shaxdiisa iyo qaabka ciyaartoodu ciyaarayeen waxa uu u muuqday ugu yaraan inuu ka badbaado ama uu ka fogaado in guuldarro ay ka soo gaarto kooxda Tottenham Hotspur wala ciyaarta wax badan isbedelan qaybtii dambe markii gool kooxda Arsenal ay heshay wuxuuna markaasi ku dadaalay goolka inuu difaaco maadaama goolka uu ahaa muhiim haddana arsan waxay uga dhigantaa guushan in ay soo galeen ee kaalinta labaad ee horyaalka England iyadoo kooxda Man City haatan laba dhacood oo kaliya ay ka sareysan Arteta waxa markaas ay arintan seenaysaa niyad wanaag asagii ciyaartidiisa maadaama kulamo badan ay ku soo wajahayeen ciyaartu miin ay ka maqayeen ee Tottenham waa mid ka mid ah kooxaha ugu adag ee Premier League ee markaas ay kooxaha waaweyn ay wajahaan
wamaasanta liban madale maxaa laga soo calaamadeeyay kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalka xisaab badan ee la liiga Spain
marka loo maasantahay ee mahadow horyaalka wadanka Spain sidaan la soconno laba kooxood oo ku dagaalama marka laga soo tago Atletico Madrid wa Barcelona iyo kooxda Real Madrid sidii ayayna marka loo muuqataa in labada kooxood ay dagaal ku gali doonaan Barcelona oo macallinkeeda cusub ee Jarmalka Hansi Flick uu aad u soo adkeeyay 4 gool 5 gool dibaysa xidigii afka horena la celin la yahay toddobaadkan marka ay 4 gool iyo gool ayay ku soo garaaceen kooxda Girona oo iyagu kamida kooxii sanadkii hore aadka u dhibay isla markaana bi awey u garaacay marka todobaadkan ee horyaalka Spain Real Madrid iyana waa adkaadeen oo kooxda Real Sociedad ay garaaceen oo laba gool ibray ku dhifteen labada gool barigoore ahaayeen imaashihii waxa la isweydiinayay kaleen Mbappe Real Madrid wuxuu ka dhigi karaa afkeeda hore mid dib ah laakiin weli nusqa ma jirto inkastoo aan laga hor dhici karin afar kulan oo kaliya inay ciyaareen haddana wax la isleeyahay isfahanka Finishias iyo Kylian iyo Rodrigo ayaa wax badan la iska weydiinayaa horyaalka Spain sidiisi ayuu ku socdaa waxaana loo arkaa in Barcelona ama Real Madrid mar kale midkood ay qaadi doonto
ama santiin gabagabada barnaamijka aanu joognaa ugu dambeyntii liganka horan kulamada ka dhacay horyaalka xisaab badan ee Bundesliga dalka Jarmalka
ma hadow aad u maasantahay dhanka kale waxa la ciyaaray kulamadii saddexaad horyaalka Bundesliga ee wadankan Jarmalka iyada markaa si kulamo xisaab badan ay dhaceen kulankii ugu hadalaynta badnaay ama aad markaas la hadalay wuxuu ahaa kulankii kooxda Bayern Munich ay 6 gool iyo gool ku dhufatay kooxda ka imaatay horyaalka heerka labaad ee lagu magacaabo Hostel Kiel kuna soo beertay horyaalka heerka koowaad waxana gurigeed markaas ay kala kulantay guuldarro aad u weyn kooxda Bayern saddexda kulan ee markaas ugu horeeyay Bayern ayaa badisay oo markaas 9 dhibic ku hoggaaminaysa iyadoo kooxda Borussia ay saddexda kulan kulan kamida barasho gashay halka laba kulanna ay badisay taasoo ka dhigan in ay leedahay 7 dhibco kooxda Stamford ku guuleysatay Bayern Leverkusen ayaa iyaduna laba kulan badisay kulanna barbar dhaxay gashay waxaan leedahay 6 dhibcood
aad wada mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xadiroon kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
mahad iyo wararka ciyaaraha ayaan intaas ku dhaafayna haatanna waxaad nala dhageysataan codka Allah oo naxariiste Xaliima Khaliif magal
Hello.
naxariistana allah siiyo xalima khaliif cumar magool codkeeda ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteennii galabtii wararka v o a ee laanta afka soomaaliga v o a da waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale ku kulmi doona hawada waa bahda v o a idinle sidaas siiyo nabadgelyo